Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Zoran Mijatović i urednica Mirna Sadiković. U fokusu današnje emisije između ostalog poslušajte. Međunarodni stručnjaci ispitaće moguće trovanje članova izborne komisije Kosova, saopštili su kosovski zvaničnici.
Predsjednica CIK-a Valdete Daka saopštila je prethodno da će se nakon ispitivanja i istrage poduzeti i neophodne zakonske radnje.
Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepeno rješenje o određivanju pritvora IT stručnjaku iz fabrike Krušik u Valjevu.
Otkriva se da je to državno preduzeće oštećeno na uštrb nekih privatnih preduzeća i da je u tim transakcijama učestvovao i otac ministra policije, ove iste policije koja tajno hapsi ovog čoveka i zastrašuje drugi radnike Krušika.
Kuda ide Bosna i Hercegovina kad vlasti, prema ocjeni analitičara, nemaju viziju?
Pojedini političari, uglavnom ovi koji su opredijeljeni za etno-nacionalne interese, su radili na tome da izgrade svoje korpuse i u silnoj borbi za zaštitu, kako oni kažu, svojih interesa, uvijek su gledali na međusobne odnose kao u zero-sum game, igru bez pobjednika u kojoj njihova pobjeda nužno znači gubitak druge strane.
Prije najavljenih sadržaja poslušajte vijesti koje su obilježile 14. dan oktobra.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Šuhreta Tahiri Sulejmani, žrtva seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu, predala je danas krivičnu prijavu specijalnom tužilaštvu Kosova, tražeći pravdu za ono što joj se dogodilo. Ona je to učinila javno i pred kamerama uz podršku Kosovskog centra za rehabilitaciju žrtava torture. Na Kosovu je u toku proces priznanja statusa žrtve seksualnog nasilja, a nakon što je Skupština 2014. godine odlučila da se njima reguliše status i omoguće određene beneficije. Bosna i Hercegovina nije na dnevnom redu samita Vijeća Evropske unije. Ove sedmice u Briselu potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Igor Crnadak, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima, razlog je što Bosna i Hercegovina stoji u mjestu kada je riječ o evropskim integracijama, pa ne treba da čudi što o tome neće biti riječi na sastanku Evropskog vijeća. Istovremeno, Vijeće Evropske unije u danas usvojenim zaključcima ponovilo je nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje i pozvalo na hitno formiranje vlasti na svim nivoima kako bi se nastavio rad vlada. Službenici policijske uprave Banja Luka uhapsili su 5 osoba nakon prijave da su nanijeli teške tjelesne povrede 22-godišnjaku na parkingu u Banjalučkoj ulici Ive Lole Ribara, saopšteno iz ove uprave. Policija je jučer ovih 5 osoba identifikovala i uhapsila nakon zaprimljene prijave. O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, koji je naložio da se nakon kompletiranja predmeta dostavi izvještaj za krivično djelo teška tjelesna povreda. U Osnovnom sudu u Banja Luci počelo je pa za decembar odgođeno saslušanje Suzane Radanović, majke pod još nerazjašnjenim okolnostima stradalog mladića Davida Dragičevića. Protiv Suzane Radanović vodi se postupak zbog dešavanja na Banjalučkom trgu Krajine od 25. decembra prošle godine. Sa Suzanom su jutros ispred Osnovnog suda u znak podrške došli i članovi grupe Pravda za Davida. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je, kako je rekao, veoma zabrinut zbog razvoja situacije na Kosovu i ocijenio da bi svaki pokušaj ukidanja srpske liste Partije kosovskih Srba, koju podržava zvanični Beograd, mogao ostaviti katastrofalne posljedice na odnose Srba i Albanaca. Vučić je rekao da je srpska lista dobila 96% glasova Srba na Kosovu na izborima i optužio Albance da su, kako je rekao, izmislili neku priču o trovanju kovjertama sa glasovima iz Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanski ministar financija Sajid Javid najavio je da će 6. novembra predstaviti prvi budžet nakon izlaska Britanije iz Evropske unije, prenosi AFP. Budžet koji će biti predstavljen u novembru bit će i prvi za vladu koja je na vlast došla u julu. Britanska vlada namjerava da finalizuje 31. oktobra raskid sa Evropskom unijom uz rizik od Brexita bez dogovora. Španski vrhovni sud izdao je evropski nalog za hapšenje bivšeg katalonskog čelnika Carlosa Puigdemona nakon izricanja kazne za još 9 katalonskih političara i aktivista zbog njihove uloge u pokušaju odcjepljenja od Španije. Trojica optuženih proglašeni su krivima za neposluh i neće izdržavati zatvorsku kaznu. Sirijski Kurdi kažu da se vlada Sirije složila da pošalje svoju vojsku na sjevernu granicu kako bi pokušala zaustaviti tursku ofanzivu na njih. Ova odluka slijedi potez Sjedinjenih Država da povuku sve svoje preostale trupe s tog područja zbog tamošnje neodržive situacije.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Ispitivanja slučaja u kojem je na Kosovu 11 verifikatora glasova sa nedavnih parlamentarnih izbora hospitalizovano zbog alergije nakon kontakta s kovertama iz Srbije obavit će kosovski i međunarodni stručnjaci. To je saopšteno danas nakon sastanka predsjednika Kosova Hašima Tačija, predsjednice Centralne izborne komisije Valjdete Daka i glavnog kosovskog tužioca Aleksandra Ljumezija i direktora obavještajne agencije Kosova Špenda Mađunija. Informiše Amra Zeineli.
Kako je saopšteno iz predsjedništva Kosova, oni su predsjednika Tačija obavestili o rezultatu istrage trovanja radnika Centralne izborne komisije i naveli da se čeka na završetak ispitivanja uzoraka koverti. Tačija je zatražio da se slučaj trovanja radnika CIK-a istraži do kraja, te pozvao na suzdržavanje od političkih izjava i nepotvrđeni izveštaja do okončanja istrage. Predsjednica CIK-a Valjdete Daka saopštila je prethodno da će se nakon ispitivanja i istrage poduzeti i neophodne zakonske radnje. Iz Kliničko-univerzitetskog centra Kosova rekli su da su se osobe koje su im se obratile za pomoć, njih 11, žalile na svrab ruku niskog intenziteta. Vršila se dužnosti direktora infektivne klinike Kosova Lindita Beriša.
Klinika infektive, po momenti je hospitalizuo 11 pacijent.
Na infektivnoj se trenutno nalazi 11 pacijenata, od kojih 9 ženi, 2 muškarca. Njihovo stanje je stabilno i ostaju na klinici, kazala je ona. Dodala je da se trenutno čeka na laboratorijske rezultate uzeti uzoraka, a koji će biti gotovi najmanje nakon 48 sati pri njihovom uzimanju u nedelju. Zbog nastale alergije, o kojoj se i dalje ne zna koje je vrste, proces verifikacije glasova iz Srbije u nedelju je prekinut. Izborni pobednik Pokret samoopredeljenja Albina Kurtija zatražio da se istraži ovaj slučaj, navodeći da sporne koverte nisu stigle putem pošte, već da su ih ilegalno doneli iz Kancelarije za vezu Srbije. One su naveli da takve glasačke listiće ne treba uzeti u obzir pri računanju izbornog rezultata. Kancelarija za Kosovo u vladi Srbije i Srpska lista, koja je na kosovskim izborima dobila najviše glasova za poslanička mesta za srpsku manjinu u Skupštini, ustvrdile su međutim da se priprema manipulacija srpskim glasovima na Kosovu. Oni su ocenili da je namera toga da se u kosovski parlament, kako kažu, ugura neki Kurtijev Srbin. U međuvremenu 15.500 glasova iz dijaspore, koji su zajedno sa glasovima iz Srbije bili u prostorijama Ministarstva infrastrukture, prebačeno je u Centar za prebrojavanje, dok će glasovi iz Srbije ostati u zgradi ministarstva. Kako je rečeno, radi se o 3.700 koverti iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepeno rješenje o određivanju pritvora IT stručnjaku iz fabrike Krušik u Valjevu, koji je navodno bio novinarski izvor za objavljivanje informacije o poslovima sa izvozom oružja, a koji se dovode u vezu sa ocem ministra policije Nebojše Stefanovića. Rješenje je ukinuto zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka i vraćeno Višem sudu u Beogradu na ponovno odlučivanje. Rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Apelacionom sudu. Informiše Ljudmila Cvetković.
Odbrana uhapšenog 35-godišnjeg radnika AO u žalbi Apelacionom sudu pozvala se na zakon o zaštiti uzbunjivača.
On je priznao apsolutno da je određene podatke ekonomske dostavio nekim medijima, apsolutno da bi zaštitio građane Srbije, budžet Republike Srbije. On je ukazao na jedno loše poslovanje Krušika, na jedno neracionalno, zbog toga što nije nekakva stara praksa poslovanja Krušika i prodaje nastavljena, nego se to radilo na drugi način.
Kaže ZRS advokat uzbunjivača Ljubisav Radosavljević. Uzbunjivaču iz Krušika se stavlja na teret davanje službene tajne za što je zaprećena kazna zatvora od 2 do 10 godina. Vest o pritvoru uzbunjivača do javnosti je došla tek posle 20 dana, kada je to otkrio novinar NIN-a Vuk Cvić.
Dokumenta za koja se tereti da je on izneo, u tim dokumentima koja su objavljena, otkriva se da je to državno preduzeće oštećeno na uštrb nekih privatnih preduzeća i da je u tim transakcijama učestvovao i otac ministra policije, ove iste policije koja tajno hapsi ovog čoveka i zastrašuje drugi radnike Krušika.
Do hapšenja uzbunjivača je došlo nakon objavljivanja serije tekstova o trgovini oružjem na specijalizovanom međunarodnom portalu Arms Watch u septembru. Rukovodstvo Krušika je 16. septembra demantovalo navode iz teksta koje je objavio Arms Watch da je privatna kompanija GIM iz Beograda kupovala oružje po povlašćenim cenama u odnosu na državnu firmu Jugoimport SDPR. Krajem septembra NIN je analizom poslovanja došao do zaključka da je firma GIM sa kojom se povezuje Branko Stefanović, otac ministra policije Nebojše Stefanovića u posljednje tri godine uvećala svoj profit za više od 3000 puta, dok je u isto vrijeme državnom Jugoimport SDPR-u promet opao.
Prema podacima SDPR, to je naše najveće preduzeće za trgovinu oružjem, koje čak i u vrijeme sankcija onih 90-ih poslovalo pozitivno. To preduzeće sada dolazi prvi put da duguje novac. Istovremeno ova privatna preduzeća, za koja je posrednik otac ministra policije, rastu nevjerovatnom brzinom. Ova firma GIM je bila praktično prodavnica boja i lakova i odjednom je postala najbrže rastuća preduzeća u Srbiji.
Kaže novinar Nina Vuk Cvić. Puštanje iz pritvora novinarskog izvora iz Krušika tražile su i novinarske organizacije. Vladimir Radomirović, glavni urednik antikorupcijskog portala Pištaljka, kaže da radnik Krušika jeste uzbunjivač jer je ukazao na zloupotrebu u toj fabrici.
S tim da sudsku zaštitu, dakle, može dobije u postupku po zakonu zaštiti uzbunjivača, i ono što je sada bitno jeste da tužilaštvo što pre pokrene istragu o zloupotrebom u Krušiku i da time se smanji pritisak na uzbunjivača.
U međuvremenu je kao advokat uzbunjivača angažovan i Vladimir Gajić.
S obzirom da je politička volja bila presudna da svoj postupak povede protiv njega i da on koji je de facto uzbunjivač postane osumnjičen u krivičnom postupku, nije slučajno da ta politika koja je donala odluku da ga zatvori, možda sad pod pritiskom javnosti donese odluku da kontroliše štetu koja nastaje, pa da neko namigne tamo gdje treba i da eventualno ta žalba bude usvojena, odnosno da eventualno ovaj sud, ovaj prvostepeni, ne donese odluku o produženju pritvora.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović negirao je da je firma GIM, koja se bavi izvozom naoružanja, u vlasništvu njegovog oca Branka Stefanovića i da je njegov otac predstavlja. Na opasku novinara u nastavku "on nju ne predstavlja", Stefanović je odgovorio: "Apsolutno, GIM nije firma mog oca. Moj otac nije vlasnik te firme, niti ima bilo šta sa vlasništvom GIM-a", rekao je Stefanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Odgovornost da se zaključi crnogorski put prema članstvu u Evropskoj uniji prije svega zavisi od onoga što radi crnogorska vlast, ali i politička opozicija i drugi subjekti u društvu, kaže novoimenovani izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, dugogodišnji hrvatski političar, poslanik, ministar vanjskih poslova te zastupnik u Evropskom parlamentu Tonino Picula. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Picula između ostalo kaže da će nastojati da uđe odmah u srž problema u Crnoj Gori, razgovarajući sa svim akterima na političkoj i javnoj sceni. S Piculom razgovarao Srđan Janković.
Činjenica da je Crna Gora najdalje odmakla u pregovorima s Evropskom unijom ne umanjuje ogroman problem koji ima sa poglavljima, posebno 23 i 24, dakle sa napadima na novinare koji se ne otkrivaju, brojne afere koje dovode u pitanje integritet crnogorskog pravosuđa, nepovjerenje u izborni proces je gotovo nepremostivo. Koliki može biti vaš uticaj da se neke ključne stvari poprave u Crnoj Gori?
Pa ja se nadam prije svega dobro suradnju sa svima na crnogorskoj političkoj sceni koji mogu utjecati na promjenu stanja koje ste upravo opisali. Pri tome naravno lavovska odgovornost prije svega ima vlast, odnosno oni koji obnašaju dužnosti u vladi, u parlamentu s pozicije većine, ali jednako tako odgovornost za zaključenje crnogorskog puta prema članstvu Europskoj uniji imaju i svi drugi akteri, neovisno da li je riječ o političkoj opoziciji, kao naravno i svim onima koji nisu organizirani kao političke stranke u obliku nevladinih organizacija i drugih udruga, koji stvaraju jednu vrstu i odnosa prema tom cilju koji ja se nadam da prije svega povezuje političke faktore u Crnoj Gori, neovisno o pogledu i idejama kako riješiti u jednu vrstu blokade ili polarizacije koju karakterizira politički život u Crne Gori. Moje osobno iskustvo, ne samo koje nosim iz Hrvatske, nego prije svega radeći sa zemljama kandidatkinjama ili potencijalnim kandidatkinjama za članstvo sa Zapadnog Balkana, je tako da ću ja naravno nastojati i imam tu priliku da uđem odmah u srž problema razgovarajući sa svima. Neću se morati dugo upućivati u problem jer oni su mi manje više poznati, ali nadam se prije svega da ćemo u jednoj dijaloškoj formi otići korak dalje.
Gospodine Picula, vi bi trebalo da budete izvjestilac za Crnu Goru do od strane zvanične Podgorice, ali i Evropske unije proklamovanog punopravnog članstva Crne Gore u Evropsku uniju 2025. godine. Mislite li da je to realno?
Vidite, kada je Juncker pred točno 5 godina kazao da u njegovom mandatu neće se dogoditi proširenje Evropske unije, što je izazvalo dosta negativnih reakcija. On nije naravno računao da će se u vrijeme njegovog mandata dogoditi smanjenje Evropske unije. 14. nije mogao predvidjeti Brexit. Ja smatram da su moguća i drugačija iznenađenja. Dakle, danas izabrana predsjednica komisije Ursula von der Leyen ne govori o proširenju, ona naravno govori o Zapadnom Balkanu i pozitivnom odnosu prema njemu, ali proširenje naravno ne spominje i to nitko od nje ne očekuje s obzirom na neke opće prilike. Ali se može dogoditi, zašto ne, da u idućih 5 godina doista neke od država naprave ozbiljan iskorak i da se opće okolnosti u EU promjene i da se donese politička ocjena o proširenju do 2025. ili negdje u tom periodu.
Krajem prošle sedmice je Evropski parlament donio rezoluciju kojom je osudio, kako je rečeno, agresivne akcije trećih zemalja koje žele da potkopaju temelje evropskih demokratija i suverenitet zemalja Zapadnog Balkana koje su u procesu pristupanju Evropskoj uniji. U rezoluciji se također konstatuje snažan porast ruske propagande. Koliko je Crna Gora pod rizikom takvih prijetnji, s obzirom da već imamo jedan konstatovan pokušaj miješanja u parlamentarne izbore 2016. godine?
S obzirom na događaje od 2016. godine na sam izborni dan, pa do ovog pravosudnog epiloga i sudskih presuda, zapravo mi u kontinuitetu pratimo pokušaje izvan EU sila vladinih ili nevladinih aktora da utječu na političke procese u zemljama članicama i tokom naravno samih izbornih kampanja, ali naravno djelujući i izvan nekog izbornog procesa, plasirajući različite oblike dezinformacija kako samo Europskoj uniji, tako naravno i posebno ciljaju na neke prominentne europske političare ili organizacije. Prema tome, ova rezolucija Europskog parlamenta prije svega konstatira jedno političko stanje koje je sad nažalost potpuno sazrelo da se na njega mora i politički reagirati. Naime, evo, analizirajući protekle izbore za Europski parlament iz svibnja, maja ove godine, konstatirano je zapravo da gotovo 2/3 građana Europske unije izražava bojazan da bi upravo takva jedna vrsta nastavka, plasmana, lažnih vijesti ili dezinformacija već utječe na i rezultate izbornih kampanja. Ako je cilj da su svi izbori i fair i pošteni, tada mora važiti pretpostavka da građani i birači dobivaju nedeformirane, autentične informacije o političkim takmacima. Budući da se to ne događa, da je konstatiran upliv stranih vladinih i nevladinih aktora, tada je ocjenjeno da se mora doista povesti puno više brige o tome ko sudjeluje u izbornim utrkama, tko ih financira, na koji način se plasira informacija, čija je odgovornost ukoliko se konstatira da su informacije lažne.
Neuspjesi vlasti u Bosni i Hercegovini prisutni su u mnogim oblastima. U gotovo svim međunarodnim istraživanjima ova zemlja zauzima posljednja mjesta na ljestvicama. Bilježi se zaostajanje u širokom spektru, od euroatlantskih integracija preko poslovne klime i loših privrednih pokazatelja do broja obavljenih transplantacija organa. Sve to traži jedinstven, kvalitetan odgovor BH političkih prvaka, ali njega nema. Umjesto toga, Bosna i Hercegovina ima razjedinjeno predsjedništvo, neformiranu vlast i bezbroj blokada. Pripremila Gordana Sandić-Hasanović.
Kojim putem ide Bosna i Hercegovina? Postoji li vizija budućnosti države koju su zajedno dogovorili ključni akteri politike u ovoj zemlji? Jasmin Hasić, docent na Univerzitetu Sarajevska škola za nauku i tehnologiju, navodi da Bosni i Hercegovini nedostaje generalna cjelodržavna strateška kultura.
Pojedini političari, uglavnom ovi koji su opredijeljeni za etno-nacionalne interese, su radili na tome da izgrade svoje korpuse i u silnoj borbi za zaštitu, kako oni kažu, svojih interesa, uvijek su gledali na međusobne odnose kao ovu zero-sum game, igru bez pobjednika u kojoj njihova pobjeda nužno znači gubitak druge strane. Međutim, nikako nisu razmotrili uopšte opciju međusobne kooperacije da stvore neku zajedničku, stratešku, minimalno prihvatljivu kulturu za Bosnu i Hercegovinu. I to je ono što nama nedostaje. A bez te strateške kulture mi zaista nemamo nikakve izglede da formiramo bilo kakvu viziju, a kamoli kakve konkretne korake na njenoj realizaciji.
Postoje najmanje 3 parcijalne vizije, kaže Đorđe Vuković, profesor Banjalučkog fakulteta političkih nauka, ali on ih naziva i doživljava potpuno drugačije.
Prije bih rekao halucinacije budućnosti Bosne i Hercegovine i one se očituju u svakodnevnom javnom političkom diskursu, u deklaracijama koje su vodeće političke partije obnarodovale i koje su međusobno konfliktne i protivriječne, ali i robuju dugovječnom karakteru etničkih zajednica koje su kreirale političke i kulturne elite tri naroda u Bosni i Hercegovini.
I građani primjećuju da je Bosna i Hercegovina država zarobljena u kratkoročne stranačke političke interese.
Ide ovo sve u propast, izgleda. Nema ništa pozitivno. Vidiš koliko nam raje ovde, sve vani. Ništa, samo oni sebi namlatili pare i dao Bog dobro.
Narod obećavaju pred izbore jedno pola godine, da Boga mi, evo već godina dana, ni vlast se nije uspostavila, znači ja ne vidim ovde budućnosti.
Ovde nema jedinstva Bosne i Hercegovine.
Ima je samo cilj da ostanu na vlasti i da zadrže svoje bogatstvo i da zadrže svoje biračko tijelo koje su kupili.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slobodna Evropa.org.
Beogradski taksisti održali su danas 11. blokadu grada u znak protesta zbog poslovanja kompanija koje rade posredstvom mobilne aplikacije i, kako kažu, u taksi udruženjima mimo zakona o prevozu putnika. Ovog puta protest je radikalizovan i trajao je 3 sata, što je duže nego na ranijim okupljanjima. Ipak taksisti su nakon apela predsjednika Srbije Aleksandra Vučića odustali od blokade mostova, zabilježio Dušan Komačević.
Uz zvuk automobilskih sirena, kolona taksi vozila stigla je na Trg Slavija. Na ovo odredište taksisti su stigli, kako su i ranije najavili, sa više lokacija. Sa Novog Beograda, Voždovca, Čukarice i iz pravca Hale Pionir. Neprohodna je čitavom dužinom bila i Nemanjina ulica. Kao razlog za ulazak u treću nedelju protesta, taksisti navode da država treba da zabrani poslovanje kompanija Cargo i Cameo, koje smatraju nelojalnom konkurencijom.
Tražimo samo poštovanje zakona, da bude isti uslovi za taksiranje za sve, pošto su ovi registrovani kao grupa građana.
Rekao nam je taksi prevoznik Dušan Korolija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ranije u ponedjeljak pozvao je taksiste na dogovor sa vladom jer je to, kako je rekao, jedini način da se reši problem. Ipak taksista Vuk Milićević, koji je izašao na ulicu po 11. put od 30. septembra kada su počeli protesti, kaže da on i njegove kolege neće odustati.
Ne gubimo nadu, uporni smo dok se svi zahtjevi naši ne ispune.
Protest taksista zatekao je Beograđanke i Beograđane na povratku sa posla u popodnevnom špicu. Oni sa kojima smo razgovarali nemaju razumevanja za način na koji su taksisti rešili da se bore za svoja prava.
Mogu da se reši mirnim putem u resornom ministarstvu gdje se već rešava, a ne da se maltretira ceo Beograd.
Rekao nam je Goran Petrović. Podsjetimo, premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je 8. oktobra da to što rade kompanije koje vrše prevoz putnika posredstvom aplikacija nije kršenje zakona, već pronalaženje rupa u njemu. Sa druge strane, ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović, koja je ranije rekla da kompanije koje nisu registrovane za prevoz putnika ne posluju legalno, pozvala je u ponedjeljak institucije na sprovođenje zakona. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Vijest o bračnom paru iz Novog Travnika sa trenutnom adresom u inostranstvu, koji je odlučio platiti dugove pacijenata u jednoj apoteci u Novom Travniku, odjeknula je proteklih dana u brojnim BH, ali i regionalnim medijima. Međutim, ova humana gesta otvorila je ponovno pitanje o situaciji u zdravstvu i položaju građana koji su primorani na zaduživanje kako bi dobili neophodne lijekove. Slušamo Mariju Augustinović.
Lijekove za sebe i bolesnu majku Envera Perenda iz Novog Travnika platila je više od 130 konvertibilnih maraka, odnosno 65 eura. To je samo dio njenih troškova za lijekove i problem s kojim se Envera suočava svaki mjesec.
139 samo znači za ovaj jedan Rosix koji ima visoku masnoću i ove njoj, pošto ona ima leukemiju i leži, ima trombove, da ne stvaraju trombovi znači. Ali to je samo ovu. Meni treba za njene lijekove i meni ne može biti 200 maraka, samo za te nužne stvari. Sam to mislim i dobila sam možda ni udar od toga.
Enverine probleme dijele brojni stanovnici Srednjobosanskog kantona koji tvrde da, unatoč tome što plaćaju zdravstveno osiguranje i u 100-godišnju zdravstvenu markicu, moraju dodatno plaćati brojne zdravstvene usluge i lijekove. Sa skromnim primanjima mnogi su građani, poput Safeta Krnjića, primorani na zaduživanje kako bi došli do neophodnih lijekova.
Bilo je ljudi koji su mi izlazili u susret da mi pomognu. Kod nas su mnoge stvari ipak naopako, da kaže narodski, poredane. Jer ako ja plaćam, imam osiguranje, uplaćenu markicu, ne znam šta plaćam, zašto i zbog čega, to je greška sistema koju bi trebao da popravi i da proba da riješi sistem u vlastima.
A ljude zaboravljene od sistema obradovala je ovih dana humana gesta pojedinaca koji su odlučili anonimno otplatiti sve njihove dugove u jednoj apoteci u Novom Travniku, govori Danijela Jukić iz apoteke Forma Pharmacy.
Gdje su oni izrazili želju da želi da otplate sav dug postojeći u apoteci. Izbacili smo taj esencijalni asortiman i uvrstili smo samo komercijalni asortiman. Oni su se složili sa iznosom i platili. Naša esencijalna lista je jako mala. Većina lijekova koju pacijenti koriste su komercijalni. To su ti lijekovi koje oni sami moraju plaćati.
I dok u Ministarstvu zdravstva i Zavodu za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona nisu dostupni za razgovor o problemima s kojima se suočavaju pacijenti u Srednjobosanskom kantonu, Rusmin Jusuf Spahić iz kantonalne ljekarske komore tvrdi da je ključ problema u skromnoj esencijalnoj listi lijekova, ali i u skraćivanju pacijentima zagarantiranih prava.
Problem je i druge prirode. Kod direktora zdravstvenih ustanova i mene, uprave, jer oni pravi dodatne odluke gdje su pacijenti oslobođeni plaćanja u vidu, evo, dobijate injekcije 10 dana penicilin ili linkocin ili ne znam nija. Zavod, znači, svojom odlukom sugeriše da ustanova daje to džaba, znači, pacijenta, međutim, oni preko upravnih odbora naprave odluku da dvostruko naplaćuju to. Naplate od zavoda, naplate direktno od pacijenta. I to je tako se radi, nažalost. To je godinama tako traje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
U Zagrebu počinju Dani srpske kulture u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta. Opširnije o tome poslušajte u prilogu Enisa Zebića.
Kazališne predstave, koncerti, predstavljanje knjiga, predavanja, filmska premijera. To je 13 događanja u kojima će hrvatska publika moći do kraja mjeseca uživati, a sve po izboru Srpskog kulturnog društva Prosvjeta. O sadržaju kojeg nude za naš program govori predsjednica Zagrebačkog pododbora Prosvjete, Aneta Vladimirov.
Ovogodišnji program je, čini mi se, još raznovrsniji, ne samo po broju događanja, nego i po vrsti kulturnih formata na koje smo ove godine računali.
U Zagrebu će biti predstavljene novoizišle knjige Proljeće u Topčideru Pejce Popovića i Dolina srpskih kraljeva Milisava Savića.
S druge strane, pozvali smo predstavu Crvena Branislava Lečića i Marka Grabeža, koja će se održati i u Knapu kod nas u Zagrebu i u Rijeci. Jednako tako, skrenuta nam je pažnja i jako smo sretni da nam dolazi jedna mlada grupa Pozorište Promjena iz Novog Sada, koja je radila na recentnom hrvatskom tekstu Teni Štivičić Tri zime sa redateljicom Jasnom Đuričić i oni su 20. oktobra u Gorgoni.
U sklopu dana premijerno će u Hrvatskoj biti prikazan novi film Gorana Markovića Delirium Tremens, a bit će održana i predavanje o suvremenim migracijama Kordun van Korduna, o arhivskoj građi Srba u Hrvatskoj i o istavaštvu Prosvjete. U Hrvatskom glazbenom zavodu gostovat će Big Band RTS-a u klubu Močvara grupa Kralja Čačka. Važno je da Dani srpske kulture iziđu iz Zagreba, kaže za naš program predsjednik Riječkog pododbora Prosvjete Damir Radović.
Prošle i ove godine, osim Zagreba, tu je ušla i Rijeka. Nadamo se da će sljedeće godine tu ući i Osijek i Vukovar i još neki gradovi diljem Hrvatske.
U srijedu će u Opatijskom centru Žerve biti održan koncert Miroslava Ilića. Protiv njegovog nastupa na Rujan Festu u Zagrebu prošli mjesec prosvjedovala je Udruga ratnih vojnih invalida grada Zagreba jer da je pjevao o četnicima i širio mržnju i bezuspješno pozivala na bojkot koncerta. Je li bilo takvih naznaka u Opatiji?
Mislim da se Miroslavu Iliću svakako treba dozvoliti da pjeva jer to radi odlično. Na Rujan Festu je bilo nekih 30.000 posjetitelja. To govori samo po sebi, ono, mislim da ne treba više komentirati ovaj od toga.
Sve su manifestacije besplatne uz prethodno podizanje ulaznice u prosvjeti u Zagrebu, odnosno Rijeci. Održavanje Dana srpske kulture financirano je sredstvima Savjeta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju.